Itoophiyaan walitti bu'iinsa baatii dabre biyyattii keessatti dhiiga dhangalaasisee booda namoota 9,000 ol hidhuu ishee kan mootummaan geggeessamu koomishinni mirga namoomaa biyyattii nattime jechuudhaan maddi oduu Reuters gabaasee jira. Kun immoo mootummaan jijjiirama akka fidutti faarsamaa ture gara tooftaaleerreen bultummaa akka kan mootummaa duraaniitti gargaaramutti deebi'aa jira yaaddoo jedhu uumaa jira. Reuters akka gabaasetti kan bara 2018 taayitaa qabatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyatti Afrikaa cuucaan olaanaan keessatti geggeessamu keessatti jijjiiramawwan dimokiraasii fiduudhaaf kawaadaa seenan yoo ta'u amma sabboonummaa sablammootaa dabree dabree gara okkaraatti jijjiiramu to'achuudhaan wallaansoo qabaa jiran. Waa'ee lafaa, waa'ee qabeenyaaf aangoo naannolee irratti walfalmiin ka'an akka walaba ta'anii geggeessaman kan taasisan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed amma garuu bilisummaa lammiiwwanii kichuutti jiru eeyyamuu kan bara dabre Noobelii nagaa isaan badhaasise sanatti fufuurratti danqaaleen isaan mudataa jira. Itoophiyaa keessatti bara 2011 filannoo walabaaf madaalawaa ta'e kan jalqabaa geggeessuuf kan waadaa seenanii turan yoo ta'u silaa biyyatti Afrikaa keessatti lakkoofsa uummataatiin lammaffaa taate Itoophiyaa keessatti mallattoo jijjiiramaa guddaa ta'aa ture. Ta'us garuu koomishinni mirga namoomaa Itoophiyaa mootummaan geggeessamu akka jedhutti Waxabajjii 29 wallisaan beekamaan Hacaaluu Hundeessaa rasaasaan ajjeesamuurraa mormiin ka'e magaalaa Finfinneef naannoleetti dhiyoo jiran keessatti walumaa galatti lubbuu namoota 178 ol eega galaafatee booda namoota gara 9,000 hidhame. Waa'ee hidhaa kanaarratti akka deebii gama mootummaa kennan kan Reuters'iin gaafataman dubbiimtuun muummicha ministeeraa Itoophiyaa Bilenesiyuum seera kabachiisuun tarkaanfii hatattamaa akka ta'e dubbatan. Qoonniif itti gaafatamni mootummaa inni duraa nagaaf tasgabbii mirkaneessuudha. Tarkaanfiileen torbanneen dabran fudhataman calaqqee heeraaf seera kabachiisuuti jedhan Bilenesiyuum. Qeeqxoonni muummicha ministeeraa Abiy Ahmed immoo haalli rifaasisaan duree akka deebi'ee dhufetti dubbatu. Namoota hidhaman keessaa tokko kan adoolessa 8 halkan walakkaa bakka haadha manaa isaanii waliin ciisanii jiran siree isaanii irraa harkisamanii gara mana hidhaatti geessaman qabsaa'aa garee mormituu Dajanee Xaafaati. Dajaneen barsiisaa yuunivarsiitiif barreessaa paartii Koongireesa Federaalaa Oromooti. Kan umriin waggaa 42 haati warraa isaanii aadde Sallafech Mulaatu abbaan manaa isaanii utuu seeraan hin himatamiin mana hidhaa kaa'amuu fi mana hidhaa keessatti vaayirasii COVID-19 qabamuu isaanii dubbatan. Gara sirna dimokiraasiitti ceene seenee turree jedhu mucaa shanaffaa ulfa guutuu kataan aadde Sallafech. Dubbii himaan ministirii fayyaa Taganee Raggaasaa obbo Dajanee Xaafaa vaayirasii COVID-19 qabamuu isaanii mirkaneessanii amma garuu irraa fayyanii jiru jedhan. Dajaneen ammaan dura mormii muummicha ministeeraa Itoophiyaa duraanii taayitaarraa buusetti hirmaatte jedhamanii waggaa 2 hidhamanii hiikamuu isaanii dubbatan haati warraa isaanii aadde Sallafech Mulaatu. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa Oromiyaa keessatti qofa namoonni 17,126 hidhamuu isaanii mirkaneessanii jiran. Kanneen keessaa namoonni meeqa akka seeraan himataman akka hin beekne kan dubbatan obbo Getaachoon namoota 500 himachuudhaaf galmeen isaanii qopheessamaa jira jedhan. Waajjirri Abbaalangaa dhimma kanarratti deebiin kennine jechuun gabaase maddi oduu Reuters.